blaðsíða 79. Æsir röku til, allir vildu greinilega hafa ásynjurnar góðar og tryggja að þær færu ekki að skipta sér af störfum þeirra sjálfra. Þarna risu myndarleg salarkynni en ekki voru þau eins skrautleg og glaðseimar þegar gullið var búið í bili. Við skreytum þetta seinna, tautaði Óðinn. Hvað eigum við að kalla salin okkar? Spurði Freyja og horfði spyrjandi á ásynjurnar. Mér finnst, byrjaði Óðinn, en kona hans leit hvasst á hann. Þetta er okkar salur, sagði hún. Æsir góndu niður á tærnar. Þeir þorði ekki að líta til Óðins. Hann hlaut að vera ær af reiði. Svona hefði engin þeirra vogað sér að tala til hans. En Óðinn tók þessu öllu með ró. Hafðu það eins og þú vilt, góða, sagði hann. Hvernig væri að nefna salinn Vingólf? Hér mun aðeins vinir gangum gólf, sagði Sigginn. Það fannst ásynjunum þjóðráð og Óðinn lýsti sömuleiðis yfir ánægju sinni. Ég hefði ekki getað fundið betra nafn sjálfur, sagði hann. Nú upphófust mikil veisluhöld og var borðað og drukkið lengi dags. Að vísu borðaði Óðinn ekkert, hann bara drakk. Þegar á leið, kvatt hann sér hljóðs. Nú höfum við komið okkur upp, verðugum þingstað. En þá eftir að finna dómstaðinn. Dómstaðinn, æsir sperrtu eyrun. Staðinn þar sem við fellum dóma okkar. Hann er heilagur og ég get hugsað mér að hann verði nær krónu asksins. Reyndar hef ég ákveðin stað í huga og nú skal ég sýna ykkur hann. Þeir risu upp misjaflega stöðugir á fótum af því að sumir höfðu drukkið meira af miðinum en aðrir. Óðinn sem hafði hesthúsað mest var þó beinn og keikur eins og hann hefði ekki bragðað dropa og skálmaði í fararbroddi.